Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Мої вітання, багаті та щасливі на радіо НВ. Щотижня в цю пору ми обговорюємо актуальні економічні питання із Сергієм Фурсою, інвестбанкіром, заступником директора компанії Dragon Capital. Вітаю вас.
І з Наталією Чекаль, яка завжди скромна і дуже скромна.
Добре. Сьогодні ми говоримо про МВФ, і в нас є щонайменше два приводи. По-перше, минулого тижня 36, чи може 35, точно там в документі написано, депутатів від «Слуги народу», ОПЗЖ та групи «Довіра» запропонували реструктуризувати борг України перед Міжнародним валютним фондом. Вони попросили Верховну Раду доручити Кабміну підготувати, направити звернення до МВФ із відповідною пропозицією. І аргументи їхні. Значне соціально-економічне падіння України під час пандемії і, як наслідок, зростання рівня бідності. От тому нам виходить потрібна реструктуризація. Ну і ще один привід. Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової, митної політики, «Слуга народу», депутат Данило Гетьманцев сказав, що також Україна має намір відмовитися від послуг МВФ. З чого ми почнемо?
Давайте придумаємо про що. Ми будемо взагалі-то говорити про цих депутатів, про те, що вони запропонували і чому це диверсія проти України. Головна ідея така. Але я думаю, що до цього ми можемо на прикладі пана Гетьманцева продемонструвати, як взагалі студентів мають навчати логіці. Бо пан Гетьманцев що каже? МВФ допомагає тільки тим країнам, які перебувають у структурних кризах. Тому ми маємо відмовитись від співпраці з МВФ. Тобто, МВФ допомагає, коли у вас криза. І щоб у вас не було кризи, треба відмовитись від МВФ, каже пан Гетьманцев. Але це логіка, ну от, і звучить же, да? Але ж де-факто інша логіка. Вам потрібно, щоб у вас кризи не було, і тоді вам не буде потрібен МВФ. А це не означає, що якщо я хворію, я запросив лікаря, і лікаря запрошую тільки тоді, коли хворієш. І це не означає, що якщо я прожену лікаря, що я відразу стану здоровим. Тому це дуже дивна логіка пана Гетьманцева, але, знову ж таки, вона дуже наочна, да? З точки зору, там, ну, як маніпулюється на цю тему. І ми сьогодні дуже багато будемо говорити про маніпуляції. Але треба розуміти, що ці маніпуляції заходять. Чому взагалі прийшло на думку поговорити про це? Тому що цю ідею цих 36 чи 37 там депутатів, бо там дуже багато було від «Слуги народу», і вони, ну, це правляча партія, да? І вони потім дуже швиденько почали відзивати свої підписи. Тому скільки їх зараз лишилося, чорт його зна. Але чому ми про це маємо говорити? Тому що це зайшло людям. І це проблема, да? Тому що почали розкручуватися на телеканалах, де глядачі дзвонять і кричать: «Так, давайте будемо, ну, фактично, не будемо платити по боргах». І це дуже небезпечно. І не тільки тому ми далі будемо говорити про наслідки. А я хочу поговорити про те, що це демонстрація і це підтримка певного наративу в суспільстві. Суспільство зараз в сучасному світі завжди успішне суспільство. Це те суспільство, яке підтримує одне одного, яке вибудовує горизонтальні зв'язки і щось робить. Це неможливо, коли у вас нема довіри. От проблема українського суспільства – відсутність довіри один до одного. Що демонструє це? Бо українці, ну, де-факто, да, давайте визнаємо, більшість українців радіють можливості не повертати борг. І залюбки когось кинули. Ми зараз будемо говорити, що це буде дуже боляче, і тоді, а, ну, добре, тоді не будемо кидати. Але ідея в тому, що при будь-якій можливості треба не виконувати взяті на себе зобов'язання, вона домінує в суспільстві.
Так, то я так розумію, зараз ті, хто проти МВФ, швиденько відключили радіо НВ. Так, ми продовжуємо.
А ми зараз, знову ж таки, не про МВФ, бо замість МВФ може бути будь-хто, і ми про це будемо говорити. Це давало мотивацію для успіху 90-ті, можливість. Да, хто перше кинув, то папа, да, той виграв. Хто найбільше кинув народу, той зараз олігарх. Але це не про успіх, не про успіх суспільства в сучасному світі, да навіть не в сучасному. Тут, на думку, приходить історія, коли Голландія правила світом. Там був такий період, 50-70, скільки там, плюс-мінус років, може до 100, коли в них був і Нью-Амстердам, Нью-Йорк, Австралія була у них. Як вони взагалі? Маленька Голландія, там пшик якийсь. Вони випустили тупу в дичину боргу. Вони просто їм довіряли, вони взяли, залучили в борг під дуже маленькі відсотки. На цей борг побудували крутих кораблів, а тоді в кого крутий корабель, то всіх мочить. І вони всіх замочили. Там, поки Англія не вийшла на такий же рівень, вони мочили всіх. Просто за рахунок того, що їм довіряли. Тобто, вже в 1600 якомусь році це працювало. І особливо це працює зараз. Тому, якщо ми підходимо до нашої діяльності, що чим легше нам буде когось кинути, тим краще, оце дуже небезпечно. А це, на жаль, домінує в українському суспільстві.
То тепер ми, напевно, мусимо пояснити, чи існує цей механізм реструктуризації саме перед МВФ?
От насправді, що й ні. Тому це виглядає як постріл собі у ногу, тому це виглядає як бомбити Воронеж. МВФ – це хто? Це кредитор останньої інстанції. Це інституція, яка створена не для того, щоб заробляти гроші, не для прибутку, а для того, щоб рятувати країни, які в кризі. Бо світ об'єднався, всі об'єдналися, ми ж також акціонери МВФ. І вирішили, так, нам погано, якщо десь у світі криза. Це може мати ефект доміно, тому воно буде падати. Тому нехай буде МВФ, який приходить і рятує, і лікує країни від кризи. В нього дуже низькі відсотки, найнижчі, але перед ним не можна зайти в дефолт. Бо якщо ви не платите МВФ, а у вас є, наприклад, якісь золотовалютні резерви, то МВФ просто бере і списує те, що ви йому винні. Він може це зробити. Тому якщо ви раптом вийдете і скажете «МВФ, я тобі не поверну борг», що це буде означати? А. МВФ скаже «Ну ти дурник, спише те, що ти йому винен». Б. Це буде означати, що країна в дефолті. І всі інші будуть сприймати цю країну як в дефолті. Тобто ви отримаєте всі наслідки дефолту, без жодного, ну, плюсу там немає, але ви навіть не зможете не повернути цей борг, бо його спишуть автоматично. Єдина можливість, коли там країна в бору дійсно в дефолті перед МВФ, це коли просто у вас немає золотовалютних резервів. І це от історія, до речі, дуже гучна історія зараз Судану, яка чомусь стала топ-новиною в Україні, коли ціна історії 6 мільйонів доларів.
Ну, там трохи і політика замішана, тому, можливо, топ-новина, тому що посол Судану в Росії висловлювався щодо Криму. Ну, негативно, зрозуміло.
Він висловлювався дуже давно. Але в чому історія? Судан вже багато десятиліть у дефолті. В нього нічого немає. Ну, немає України. Країна там вже з того часу розвалилася. В нього там громадянська війна, Південний, Північний Судан. Там все дуже-дуже погано. І в них просто нема грошей взагалі. І МВФ приймає рішення, ну, що робити, давайте списуємо борги цьому Судану, бо в нього вже нічого не взяти. Що таке списання МВФ? Це кожна країна має пропорційно до своєї частки МВФ підтвердити списання. Тобто це не було рішення українського уряду, давайте щось зробимо приємно Судану. Да ні. Просто
що у нас зайві 6 мільйонів доларів.
Ну, по-перше, 6 мільйонів доларів, ну, це не рівень взагалі нічого, да? Це просто Україна затвердила, ну, МВФ прийняла рішення, і Україна просто технічно також прийняла маленьку частинку цього рішення.
Але щось взамін ми ж отримали?
Ні, ми нічого не отримуємо. Ну, тобто...
Ну, щось віртуальне, якийсь плюсик в карму, ні?
Плюсик в карму, ну, це плата за те, що ми є частиною МВФ. Але завдяки цьому ми отримуємо допомогу від МВФ, насправді. І отримуємо цього року дуже багато на шару грошей, ми про це також будемо говорити. І тут не було жодної політики, жодного навіть бажання українського уряду і так далі, нічого.
Так, зараз невелика пауза, і ми продовжимо розмову.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Вітаю, шановні слухачі на Радіо НВ. Сьогодні ми говоримо про МВФ і перспективи співпраці з цією організацією України після цих заяв. Ми завершили на тому, що, в принципі, механізму реструктуризації нібито і не існує в світі, і почали, знову ж таки, говорити про Судан, тому що, по суті, це і є реструктуризація списання, так же?
Ну, дивіться, існує, знову ж таки, механізм, коли у вас немає взагалі грошей.
Коли це країна якогось світу.
Це навіть 10-го світу. Насправді, є там дуже бідні країни. От і минулого року МВФ разом з іншими там топ-організаціями світу сказала, от найбіднішим країнам, ми зараз заморожуємо борги, вони можуть не платити. Але це стосується найбідніших. От Судан, приклад реструктуризації чи дефолту, байдуже що, це приклад супербідної країни, від якої країни дійсно вже не вимагають повернути борги. Хіба хоче Україна виглядати Суданом? Дивіться, насправді це ж історія. У мене, наприклад, є однокласник, який колись позичив в мене 10-ку. І, власне, інші мої друзі, коли позичають, мені повертають борги. І вони ж не хочуть виглядати там негідниками. А той однокласник періодично спить п'яним на дитячому площадці. І ви розумієте, що ви з нього нічого не візьмете. Йому списали все. Ну, от ви людину цю списали, там нема чого вже брати. В таких випадках ви дійсно можете пробачити, забути той борг, бо байдуже. Ми тут в перерві говорили, про які країни пройшли реструктуризацію, да, МВФ, да, чи дефолт МВФ. Ліберія, Сомалі і Судан. Угу. Чудовий список взагалі, супер. І українські депутати ставлять нас на один рівень з цими країнами.
Виходить, вони щось не знали про цей механізм, що, по-перше, в Нацбанку все одно їх спишуть, а по-друге, що ми все-таки не країни 10-го світу, а Україна з економікою, яка розвивається, правильно?
Да, і, на жаль, тут проблема не... Вони дійсно, напевно, не знали. Більшість, я думаю, не знали. Ну, це депутати, ну, що з них взяти? Я думаю, що проблема ж не у грошах. Насправді, ми зараз будемо говорити, що проблема не у грошах перед МВФ. Проблема в небажанні робити реформи. Там, наприклад, вчора президент в інтерв'ю Reuters заявив, що він вважає там несправедливими вимоги до України від МВФ. І це дуже часто лунає. Тобто, багатьох олігархів, наприклад, і корупціонерів в Україні взагалі бентежить проблема, що МВФ вимагає реформи. Бо ці реформи дуже шкідливі для здоров'я олігархів. Найбільша там реформа, яка найбільше забрала можливості олігархів, це, наприклад, банківська реформа. Вона ж проводилася під орудою МВФ. МВФ ненавидять Коломойський, і не один плюс один його ненавидять, да? Тому що націоналізація Приватбанку – це була частиною співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому через це дуже багато людей, які асоціюються з олігархами, постійно кажуть, давайте кинемо той МВФ, давайте не будемо платити, давайте ще щось.
Ми наче йдемо за сценарієм одного відомого серіалу.
Да, а знову ж таки, там вже чудова маніпуляція була в тому серіалі, де казали, що МВФ вимагає від нас якесь радіоактивні відходи, сховища робити і так далі. Хоч МВФ взагалі ніколи такого не вимагає. МВФ – це лікар, який приходить і каже, давайте покращимо ваше життя. І ви самі приходите до МВФ. Давай так, МВФ до вас не приходить. Ви самі приходите до МВФ. Бо МВФ – це кредитор останньої інстанції. Коли вам ніхто не позичає. А знову ж таки, ми зараз будемо говорити, всі в країни світу живуть в борг. Ми тут постійно про це кажемо. Це нормально для світової економіки. Угу. От вибачте, іншої світової економіки в мене для вас немає. І так живуть всі країни. Нові борги, старі борги і так далі.
Перекредитування.
Да, перекредитування. І от країна приходить до МВФ, коли інші вже не дають.
Угу.
І от, ну, МВФ погоджується допомагати. Що відбудеться, якщо ви раптом оголошите оцю реструктуризацію? Відбудеться дефолт. Ну, бо МВФ...
Що таке дефолт? Наслідки.
Да, МВФ спише ваші гроші. Угу. Добре. У нас високі зараз золотовалютні резерви, це найкумедніше, да, йти. А далі буде така ситуація, що ніхто інший вам в борг не дасть. Бо він знає, що ви у дефолті. Це ж як, коли ви валяєтесь десь там на площадці і все пропили, вам вже ніхто не позичить. Навіть ваші там родичі, бо вони будуть знати, що ви проп'єте. Тобто всі інвестори по світу перестають вам давати в борг. І виявляється, що у вас нема чим перекредитовуватися, у вас нема чим закривати дефіцит бюджету, а це головне. Бо якщо б тільки ми говорили про там інше, у вас дефіцит бюджету, ви не можете його перекрити. Тобто у вас нема грошей на фінансування там доріг, садиків і так далі, дитячих, лікарень, нема цих грошей, пенсії платити нема чим. Оце наслідки дефолту. Плюс тут відразу починаються економічні проблеми, тому що бізнес лякається. Будь-якій країні бізнес лякається і починає тікати. Що значить бізнес тікає? Це значить продаємо гривню, покупаємо долари. І так поводить себе, до речі, не тільки бізнес, коли чує про якісь проблеми в Україні. Будь-яка проста людина поводить себе так само. Це все спричиняє лавину, паніки, шалену девальвацію, ну а потім ми отримуємо інфляцію і всі інші ознаки кризи, коли, наприклад, вас звільняють з роботи. І при тому це може відбутися от зараз, да, коли у вас цього року має зростати економіка, коли у вас немає обтяжуючих вас боргів. У вас зараз має зростати економіка, має зростати доходи населення, і тут раптом виходять депутати і кажуть, ні, це нам не подобається, давайте ми зробимо собі дефолт.
Угу.
Це навіть не смішно, да, тому що це дуже тупо.
Так, золотовалютні резерви на травень цього року майже 28 мільярдів доларів. Це до тези, що вони зараз на найвищому рівні.
Тобто МВФ, якщо що, буде десь що списувати.
Як ми можемо корелювати з цими всіма подіями те, що минулого тижня ще одна сталася, Мінфін викупив рекордну кількість облігацій? Продав,
ні, Мінфін розмістив минулого тижня на 19 мільярдів гривень облігацій. Угу. Це досить багатько. Давайте, кожного вівторка Мінфін розміщає внутрішній борг. Так, це борг номіновані гривні. Кожного вівторка. Минулого вівторка було дуже багато продано. Це не найбільше. Минулого року продавали більше. Чому це було так продано багато? Бо повернулися іноземці. От іноземці, які в 19-му році дуже активно купували внутрішній гривневий борг, потім злякалися, перелякалися, пішли, намагалися повернутися, але їх злякав Путін, коли бряцав зброю от кілька місяців тому.
Угу.
І зараз от перший аукціон, де вони масово повернулися. І, власне, це укріпило гривню. Ми бачимо зараз значне укріплення національної валюти. Нацбанк, схоже, захищає рівень 27, але вічно він там стояти не зможе. І гривня далі, судячи за цього, буде укріплюватися, бо досить активно, знову ж таки, іноземці ще не вичерпані, вони купують. Як це пов'язати? Ну, знову ж таки, в нас активно до нас нам довіряють.
Ну, це альтернативний спосіб отримання грошей, поки МВФ там щось думає.
Так, але вони купляють, тому що вони знають, що в нас все норм з МВФ.
Угу.
Не прийшов би жодний іноземець купляти наші цінні папери, знаючи, що Україна серйозно розглядає можливість не платити по боргах.
Угу.
Взагалі не прийшов би. Ба більше, всі ті мільярди гривень, які в них зараз є накопичення ВДП, вони побігли продавати, купляти, отримати гривню, на цю гривню отримати долар і тікати з країни геть поза очі. Це ще одна ознака того, насправді, повернення іноземців, що в Україні зараз немає проблем з обслуговуванням боргу. Бо ми легко залучаємо нові борги. Причому ті борги, які нам приємно залучати, бо вони в національній валюті. А будь-якій країні світу краще залучати борги в національній валюті. Це допомагає і Нацбанку, до речі, збільшувати ті самі резерви. А головне, це не емісія. Да? Це емісія, але вона має підставу, ті долари, які заносять.
Угу.
Тобто це позитивні явища. І на цьому тлі робити якісь самі собі неприємності, ну це досить нерозумно.
Так, зараз знову перерва і згодом продовжимо.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Ми в ефірі, це програма про економіку і фінанси на радіо НВ. Ми говоримо про МВФ. Ми завершили попередню частину якраз на тому, що почали говорити про борги України. І саме в цей період, коли Україна на погашення і обслуговування держборгу і зовнішнього, і внутрішнього цьогоріч повинна витратити понад 600 мільярдів гривень. Пік виплат припадає на вересень цього року. А за даними Рахункової палати, в першому кварталі цього року на обслуговування держборгу України витрачалося кожна 7 гривня доходів державного бюджету. Ну, тобто, в такий період взагалі можна говорити про реструктуризацію наших боргів, але не перед Міжнародним валютним фондом, а загалом?
Ні, знову ж таки, у нас нема причин реструктуризувати борги. У нас нема обтяжливих боргів. І, до речі, оці суми, які Рахункова палата, чи добре часто політики використовують повсякчас, оці 600 мільярдів, там, вони дуже часто виходять і кажуть, дивіться, половина бюджету йде на обслуговування зовнішніх боргів.
Да,
і тому нам нема, грошей на пенсії і так далі.
Uh-huh.
Вони це кажуть. І це, а, неправда, б, маніпуляція, і це той самий міф, який допомагає, власне, обґрунтовувати людям, чому ж не треба платити. Що ці кляті буржуї все в нас забирають, і тому не залишається на пенсії. І от давай зараз про це поговоримо, бо це дуже небезпечний міф. Нема такого, що половина доходів бюджету йде на обслуговування зовнішніх боргів. От нема такого, що в нас є відерце, туди долили води, це наші податки. Оці доходи бюджету. І нема такого, що половина з цієї води забирається цими клятими буржуями. Такого нема. Чому такого нема? Тому що насправді є доходи бюджету, є витрати бюджету. І витрати бюджету, от і цей баланс, і між ними ще дефіцит. От витрати бюджету, там де прописано, на що ми витрачаємо ту цю частину бюджету, немає погашення боргів. Чому? Як так виходить? Тому що це позабюджетна історія.
Угу.
Будь-який старий борг гаситься просто залученням нового боргу. Таким чином гроші платників податків не використовуються. І тому ця сума шалена в 600 мільйонів, там 40% бюджету, половина бюджету, те, що вас лякають політики, це тупа маніпуляція і брехня. Тому не йде половина бюджету на погашення. Тому нема причин про це говорити. Отже, в чому справа. А коли людей лякають, от приходять до людини, кажуть, дивись, половина твоєї зарплатні йде цьому клятому МВФ. Він каже, да ні, ну точно, не треба повертати, не вжисть, да, давай реструктуризувати. І це відповідальність політиків, більшість яких, до речі, я думаю, не розуміють цього. Вони фізично не розуміють, що не йде половина бюджету.
Так, а в скільки нам все-таки обходиться обслуговування боргів?
Так, є питання обслуговування, тобто відсотків по боргам. І відсотки – це дійсно через бюджету. І це приблизно 10% від бюджету кожного року зараз ми витрачаємо на обслуговування боргів. Багато чи мало? Це немало.
Бюджет наш 1 300 000 000.
Стоп, відсотки. Без абсолютних цифр. Абсолютні цифри зараз всіх перелякають. І люди заплутаються. Тому є 10%. Це, до речі, десь на рівні Італії. Чи потрібно платити менше? Потрібно. Але що для цього потрібно? Потрібно менше, щоб самі відсотки були. Що таке відсотки? Це те, під який процент нам готові давати в борг. Як це взагалі працює? Забудемо зараз про МВФ. От є по світу багатько, там сотні, тисячі інвестиційних фондів, які управляють грошима. Люди, у яких є гроші, не знають, що з ними робити. Треба, щоб вони не знецінювалися. Вони приносять їх в фонди під управління условного дядька Джона, який сидить в Лондоні, чи в Нью-Йорку, чи десь в Каліфорнії. Багато їх сидить в Каліфорнії, до речі. Там погода чудова, і вони там люблять сидіти, в Сан-Франциско. Вони витрачають ці гроші, купуючи, вкладають гроші, не витрачають, вкладають гроші, інвестуючи в борг. Це величезний ринок. І вони конкурують один з одним. Да? Кожен намагається заробити більше, бо від цього залежить його бонус в кінці року. І от в тому числі вони купують і борги України. Купуючи борг України, думають, купити їм борг Португалії, борг чи борг Судану. Ну, Судан вже не думають, нема Судану, да, в рівнянні. Борг Гани, борг України, борг Пакистану чи Португалії. І отже, якщо вони довіряють Україні більше, ніж Гані, то більше цих дядьків Джонів починає купляти борг України. Ну, тому що вони бачать можливість заробити. І це що робить? Великий попит збільшує ціну, що означає, що зменшується дохідність. І в результаті Україна може залучати дешевше. Тобто, якщо ми бажаємо, щоб цей відсоток був менший, нам потрібно, щоб всі ці дядьки Джони довіряли нам більше, ніж зараз. І найостанніший метод заслуговувати їх більшу довіру – це кинути позичальника. Наступні борги для нас будуть дорожчими. Таким чином, ті депутати, які жаліються, що на пенсії не вистачає, бо багато ми віддаємо, самі своїм рішенням, вже, до речі, своїм рішенням, привели до здорожчання боргу для України. На трошечки. Цю постанову ринок не злякався, бо її сприйняли як міські божевільні. Але те, що є партія влади і депутати від партії влади, яке таке робить, вже трошки збільшив вартість нових запозичень для України. Таким чином, вже трошки забрали з лікарень, з доріг і так далі.
Так, і крім того, щоб говорити таку маячню, як зараз сказали, що нам робити для підвищення кредитного рейтингу?
Ну, власне, не робити маячню.
Так, крім того.
Робити ті самі структурні реформи, щоб нам більше довіряли. Ну, щоб в нас і зменшувати боргове навантаження, також, що дуже важливо. Що це таке зменшення боргове навантаження? Це менше брати в борг, тобто дефіцит бюджету. Це те, що від нас вимагає МВФ. Хлопці, дівчата, будь ласка, беріть менше в борг, зменшуйте свій дефіцит бюджету. Дефіцит – це та різниця між доходами і витратами. Якщо ми будемо це робити, як ми минулого разу говорили про бюджетну декларацію, де прописано, що в нас же менше буде дефіцит бюджету, то в нас рівень боргового навантаження, рівень відношення боргу до ВВП знижиться. І якщо він у нас буде 50%, як зараз там 60+, потім 40%, потім 30%, то ті дядьки Джони будуть думати, о, в них так мало боргу. Напевно ж, в них не буде дефолту, бо їм нема проблем мати свої борги. Що треба робити? Треба купляти Україну. Коли дядьки Джони купляють Україну, борг України, це не продаж батьківщини, треба розуміти. І це не землю купляють, не святу українську землю. Це просто вони купляють українські борги. Знову ж таки, вартість їх збільшується, вартість ринкова, да? А дохідність, тобто скільки ми за це платимо, зменшується. І для нас ще це стає більш-більш дешевою. Тобто, якщо ви станете на цей шлях, то далі вже у вас все чудово. І ви поступово можете прийти до рівня Польщі. А якщо ні, якщо ви постійно розмовляєте про дефолт, оці всі дядьки Джони до вас ставляться як до серійного дефолтера Аргентини. Бо вони, до речі, коли приїжджають в Україну, завжди кажуть, ви дуже подібні до Аргентини, один в один. А коли так, то вони закладають, що раз у 10 років у вас дефолт. Ну і будуть вам позичати під маленькі відсотки? Ні, не будуть, бо вас бояться.
Так, перервемося на декілька хвилин, дочекайтесь продовження.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Багаті та щасливі знову в ефірі Радіо НВ. І ми говоримо сьогодні про МВФ, про те, чому не бажано з ним сваритися. Ми завершили на тому, що на структурі нашого боргу, так, і зараз варто пояснити, що МВФ у цьому списку, ну там на місці, там з п'ятому, шостому.
Ну так, найбільше,
да, яка структура боргу?
Найбільше грошей ми беремо у тих дядька Джонів. Це за рахунок єврооблігацій чи АВДП, внутрішній борг, де там українські банки позичають, і, знову ж таки, іноземці, які купляють в Україні ці АВДП. Тому це все ринковий, переважно ринковий борг. Доля МВФ тут незначна, я зараз от дивлюсь на цифри, ми цього року маємо виплатити МВФ 853 мільйони доларів. Всього лише. От нам злякали про 600 мільярдів, да, 853 мільйони доларів цього року. А наступна, от, дійсно, велика сума, 2,3 мільярди доларів ми маємо виплати МВФ. Причому цього літа, насправді ж, станеться диво таке маленьке. МВФ нам на шару, не в кредит, просто так дасть 2,7-2,8 мільярди доларів.
Так, за що?
Просто так.
Просто так.
Да, насправді МВФ, знову ж таки, в рамках порятунку всього світу від пандемії, від наслідків пандемії, фактично емітує, випускає 650 мільярдів доларів. І роздає всім, всім країнам МВФ. Ну, тобто, багаті не будуть вибирати цю квоту. Іноді навіть там Франція, наприклад, віддасть свою квоту африканським країнам. Бідні країни або там не багаті країни, такі як Україна, до речі, наприклад, як Туреччина, да, ці гроші заберуть. Це гроші навічно, за які ми будемо платити 0,05%. Ну, тобто це безкоштовні гроші навічно. Цього року ми платимо МВФ 900 мільйонів, нам МВФ має дати 2,8, а ми кажемо, ні-ні-ні, стоп, іди геть, МВФ, ми перед тобою будемо в дефолті, ми тобі не будемо повертати. Ну, є тут розум якийсь, да? в цій суперсхемі взагалі-то, да? Тому що нам більше дадуть, причому навіть не в кредит. Ми погашимо трошки старого боргу, отримуємо набагато більше, збережемо фінансову стійкість, а нас лякають тим, що цей МВФ випиває у нас останні соки. І оце величезна дурість і величезна маніпуляція, яка йде. Ми, знову ж таки, в перерві говорили, що перед МВФ, якщо ти не Судан, да, ти не дефолтиш. Навіть Аргентина все платила МВФ. Так. Коли вона не платила тим дядькам Джонам, до речі, дядьки Джони потім відсудили в них все, бо вони жорсткі пацани, якщо що. Але Аргентина серійно в дефолт входить, але МВФ завжди платить. Ну, тому що нема сенсу не платити. Ну, вирішить так, нема можливості не платити, а в нашому випадку, в українському, ще й нема сенсу не платити.
Угу. Але ми ще пам'ятаємо, що в нас із весни минулого року нова програма 18-місячна та стендбай на 5 мільярдів доларів, з них ми отримали тільки 2,1. А решта, це ж ми отримаємо ще, крім цих 2,8, це ж окремо.
Маємо, бо отримати окремо. Да. Але схоже, що українська влада, знаючи, що їм просто так на шару дадуть 2,8, до речі, попередній раз давали нам 1 мільярд в 2009 році. Так. А зараз 2,8. От вони знають, що їм дадуть 2,8. От остаратися заради чогось 700 мільйонів якихось наступний транш. От хто буде тут робити антикорупційні реформи, чи судову реформу, чи ще якісь реформи? Да ну його нафіг, да? Це не цікаво, коли тобі просто так дадуть гроші. Це МВФ навіщо нам ще потрібен? Тому що це той дядька, який дає волшебний пендель у будь-якій українській владі. Без прив'язки, без прізвищ взагалі.
Угу.
Бо ніхто не хоче робити реформи, бо і так зручно, якщо ти при владі. А реформи – це завжди треба робити неприємні речі, непопулярні речі. Популярні чи то серед народу, чи то серед олігархів. І те неприємно, коли ти чи олігарха ображаєш, чи якусь частину населення, яка думає, що ти робиш їм погано. Хоч насправді не робиш, але думають, що робиш. Тому ніхто не любить, будь-яка влада не любить співробітництво з МВФ. Це варто зрозуміти, да? Якщо у будь-якої влади є можливість не співпрацювати, вони перестають співпрацювати. Там Ердоган зараз до останнього намагає, йому кажуть, ну візьми вже, піди до МВФ, бо в тебе проблеми, в тебе ліра девальвує. Девальвує. А він упирається, ні, не піду до МВФ. Чому? Тому що там будуть обмеження, які його султанську владу будуть обмежувати. Будь-яка влада це не подобається. Тому в вигляді України ми бачимо, що мораторій на реформи, це все заморожується, бо МВФ просто так дає гроші.
А я, власне, чому згадала в тій частині попередній про ОВДП? Тому що, ну, це ж гроші ці, по-перше, з різних джерел, а по-друге, і призначення різне. Ось гроші від Мінфін, куди він в бюджет їх спрямує.
Так, будь-які борги завжди йдуть в бюджет.
Uh-huh.
Загальний котел. 90% варіантів, коли МВФ дає гроші, він дає в резерви Центрального банку.
Ну так, тобто за них не будуються дороги?
Зазвичай ні, але в українському випадку минулого року це було в бюджет. І цього разу, коли ми маємо цю розмову про 2,8 мільярда доларів, які ми отримуємо, воно також піде в бюджет. Тому тут в бюджет, тут на дороги. Але зазвичай МВФ дає саме на резерви. Зазвичай. Але от вже з Україною було виключення 2008 року, було виключення зараз під час кризи. Ну, там були об'єктивні причини, тому що там шалений дефіцит бюджету, була шалена дірка. І минулого року також через пандемію цей ковідний фонд, він же фінансувався за рахунок грошей МВФ в тому числі.
Тобто викладачам президентського університету таки будуть платити 4 тисячі, да? Це ось ці викладачі, про які говорили.
Я сподіваюся, що ця ідея, як багато інших ідей, десь помре по дорозі. Я на це сподіваюся. сподіваюсь. Не те, що я проти, щоб викладачам платили, але я думаю, в Україні вже достатньо викладачів, яким можна більше платити.
Так.
Да, не треба створювати ще один університет для цього.
Дай така смішинка на кінець. Все, ми завершимо нашу програму. Ми говорили про те, на яких умовах МВФ взагалі дає кредити, на яких співпрацює і чому нам важливо з ним зберегти нормальні відносини. Сергій Фурса, інвестбанкір, я Наталія Чекаль. Дякуємо за увагу. На все добре.
Багаті та щасливі на радіо НВ.